Toko fa valo ambin'ny folo. Rehefa afakandro maro, izany hoe tamin'ny taona fahatelo, dia tonga tamin'ny Elia ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mandehana miseho amin'ny Ahaba, fa andatsakorana amin'ny tany aho. Dia lasa Elia mba hiseho tamin'ny Ahaba raha mbola mafy dia mafy ny mosary tany Samaria. Tao anatin'izany fotoana izany, dia nantsoa ny Ahaba Obadia izay niandraikitra ny ankohonany. Olona tena natahotra an'i Jehovah Obadia. Rehefa nandringana an'ireo mpaminanin'i Jehovah mantsy Jezebela, dia mpaminany zato no nalain'i Obadia ka nafeniny. 50 avy no nataony tao anaty lavabato, ary nitondrany mofo sy rano izy ireo. Ary hoy Ahaba tamin'i Obadia: mandehana mitetin'ny tany, ho any amin'ny loharanony rehetra sy ny loasafaleandrika rehetra. Angamba hita ahy maintso isika ka ho voatsimbina ny ainy soavaly sy ny ramole, ary tsisy biby ho ripaka intsony. Dia nozarain'izy ireo ny tany tokony ho tetezina, ka Ahaba nandeha irery tamin'ny lalana iray, ary Obadia kosa nandeha irery tamin'ny lalana iray. Ary nifanena tamin'ny Elia teny an-dalana Obadia, ka fantany avy hatrany hoe Elia io. Dia niankohaka izy ka nanao hoe: ianao ve ty ry Elia tompoko? Dia hoy Elia taminy: zah ty, mandehana lazao amin'ny tomponao hoe any Elia. Fa hoy Obadia: fa dia inona loatra ny fahotana vitako no atolotra eo an-tanany Ahaba ty mpanomponao mba hamonoany aho ho faty? Raha mbola velona koa Jehovahandriamanitra aho, dia tsy nisy firenena na fanjakana tsy nandefasan'ny tompoko olona itady ianao. Ary rehefa niteny ireny hoe tsy aty izy, dia nasainy aniny izany firenena sy fanjakana izany hoe tena tsy nahita anao tokoa. Izao nefa ianao manao hoe mandehana lazao amin'ny tomponao hoe any Elia. Azo antoka fa raha vao miala eto aminao aho, dia hoentiny fanahan'i Jehovah any amin'izay toerana tsy fantatro any ianao. Ko raha tonga any amin'ny Ahaba ka milaza aminy nefa tsy hahitanao izy, dia azo antoka fa ho vonoana ho faty aho. Efa hatramin'ny fahazazako anefa izaho mpanomponao no matahotra an'i Jehovah. Mbola tsy nolazaina tamin'ny tompoko angaha izay nataoko rehefa nivonoan'i Jezebela ny mpaminanin'i Jehovah, dia nanafenako ny mpaminanin'i Jehovah zato lahy? 50 avy no nataoko tao anaty lavabato, ary nitondrako mofo sy rano izy ireo. Izao anefa ianao manao hoe mandehana lazao amin'ny tomponao hoe any Elia. Ko azo antoka fa ho vonoana ho faty aho. Hoy anefa Elia: raha mbola velona koa Jehovah tompony tafika, izay eo anatrehany no hitsanganako, dia hiseho amin'ny Ahaba any io. Dia nankany amin'ny Ahaba Obadia ka nilaza izany taminy. Ko nankany amin'ny Elia Ahaba. Raha vao nahitany Elia Ahaba, dia nilaza taminy hoe: ianao ve ty ry ilay nahatonga loza tamin'ny Israely? Ary hoy navalin'i Elia: tsy izany nahatonga loza tamin'i Israely, fa ianao sy ny ankohonandray anao, satria niala tamin'ny didin'i Jehovah ianareo ka nanaraka an'ireo Baala. Ko mandra olona ka vorio ny Israely rehetra ka niamboko any amin'ny tendrombohitra Karmela. Vorio koa ny mpaminanin'ny Baala 50 sy 100 sy ny mpaminanin'ny tsatokazo masiny 100 izay samy mihinana eo an-databatr'i Jezebela. Dia nanirak' olona tany amin'ny zanak'Israely rehetra Ahaba, sady namoro ny mpaminany rehetra ho any amin'ny tendrombohitra Karmela. Ary nakeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe: mandra-pahoviana ianareo ny Hirosaina? Raha i Jehovah no ten'Andriamanitra, dia manara azy. Fa raha i Baala kosa, dia manara azy. Tsy namaly azy anefa ny olona nandray mbava aza. Dia hoy koa Elia tamin'ny olona: zah rery sisa ny mpaminanin'i Jehovah, fa ny mpaminanin'ny Baala kosa 50 sy 100. Ko aoka omena vatotrombo lahy roa zahay, dia aoka ary zareo hifidy vatotrombo lahy iray ka handrasa azy ary hametraka azy eo ambony kitay, nefa tsy hanisy afo eo. Ary zah kosa hikarakara an'ilay vatotrombo lahy iray ka hametraka azy eo ambony kitay, nefa tsy hanisy afo eo koa. Ary atsoa ny anaran'ny Andriamanitra reo, fa zah kosa hiantso ny anaran'i Jehovah. Kuze andre mantra mamale amnyafu ntena andre mantra. Tena mal ni ullare eta we, met san. Aru yelita mrupam nan mbal. Fidiuze vatutumbu la wanaru, kakarakarawa lufi anaron maronis. Aretsune naran andre mantaru. Aza si nafo nefeo. Kuna laini zirole vatutumbu lan menaz, kanu karakaraini. De nianzu nenara mbali ziru acham marain, ka manja putoto vufuna nianzu e. Erbalo, faliu zai. Kanzu tsinis fiure, sa tsinis namali. De tsinzata ninza kinza kanan didinan le altara natoni ziru. Ar nun tato vufunan, de na nesu esu aziru e liu e. Miantsu faran ze mafa andre mantiz.
Tsy maintsy misy manahira anazy any. Na te hivoaka izy ka lasa any akabony. Na matory angamba izy ka tokony fo.
De niantsoantso faran'izay mafy izy ireo. Ary nandidididiny vatany tamin'ny sabatra kely sy ny lefony izy ireo araka ny fanaony. Mandrapikoriana ny raha tamin'ny tenany. Efa dila no tatao vovonana. Nefa mbola nanao ohatrany mpaminany teofona izy ireo. Mandrapatonga ny fotoana fanolorana ny fanatitra varim-bazaha. Mbola tsy nisy feo re ihany anefa, sady tsy nisy namalina ny aino. Farany, dia hoy Eli tamin'ny olona rehetra. Manatona! Ko nanantona azy ny olona rehetra. Dia namboarin' Eli ilay alitaran'i Jehovah efa rava. Ko nakavato 80 izy, araka nisan'ny fokon'ny zanak'i Jakoba. Zay nilazan'i Jehovah hoe, atao hoe Israely ny anaranao. De nanamboatra altara ho an'ny anaran'i Jehovah tamin'ireo vato ireo izy, sady nanisy tatatra manodidina an'ilay altara, ka nitovitovy velarana tamin'ny tany ampy amafazana vohindroan'ny Seale izy. Avy eo de nalany kitay, ary nirasarasan'ilay vatotrombolahy, ka napetrany teo ambony kitay. De hoy izy, fenoy rano ny seny lehibe efatra, ka rarao eo amin'ny fanatitra dorana sy ny kitay. Ary hoy izy, asio indray. De nasian'ireo indray. Hoy ihany izy, asio fanotelony. De nasian'ireo fanotelony. Ko niraraka nanodidina ny altara ny rano. Ary ny fenoiny Eli rano koa ny tatatra. Tamin'ny fotoana fanolorana ny fanatitra varim-bazaha. De nanantony Eli mpaminany ka nanao hoe, ry Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely o, aoko fantatra anio fa ianao no Andriamanitra eo amin'ny Israely, ary za de mpanomponao, ka araka ny teninao no nanaovako izao zavatra rehetra izao. Valio a Jehovah, valio a mba ho fantatry reto vahoaka reto fa ianao Jehovah no tenin'Andriamanitra. Ary ianao no nampiverina indray ny fony izy ireo. De nilatsaka ny afon'i Jehovah, ka nandevona ny fanatitra dorana, sy ny kitay, sy ny vato, ary ny vovoka. Ritra ny afo koa ny rano tao amin'ilay tatatra. Rehefa nahita izany ny olona rehetra, de niankohoka avy hatrany ka nanao hoe, i Jehovah ny tenin'Andriamanitra, i Jehovah ny tenin'Andriamanitra. De hoy Eli tamin'izy ireo, samboro ireo mpaminany mbala, aza velo soafa mandositra na iray aza. Ko ny samboro ny olona avy hatrany izy ireo, ka nentiny Eli nidina nankany amin'ny loha safalendrika ny kisona, de nivonoany tany. Ary hoy Eli tamin'ny Ahaba, mikara, ka mihinana sy misotro, fa injany ny feon'ny orambe mivatravatra. De niakatra Ahaba mba hihinana sy hisotro. Fa Eli kosa niakatra teo atapon'ny Karmela, de nipetraka niningingina teo amin'ny tany, ka nataony teo anelanelan'ny lohaliny ny tarehiny. Ary hoy izy tamin'ny mpanompony, mbekara azafady, ka mitazana ny andranomasina. De niakatra izy ka nitazana, ary nanao hoe, tsy misy na inona mihitsy any. Hoy ihany Eli, miverena indray, ary toy izany foana impito. Ary tamin'ny fanompitony, dia hoy ilay mpanompo, Iny misy rahona kely ohatra amin'ny felatanana miakatra avy eny an-dranomasina. De hoy Elia, mikara ka lazao amin'ny Ahaba hoe omano ny kalesinao ary midina sao voasaka ny orambe ianao. Nandritra izany fotoana izany de maintiny ny rahona ny lanitra ary ny fofofo ny rivotra ka nirotsaka ny orambe ny vatravatra. Koa nitaingina ny kalesi ny Ahaba ary nanezaka mafo tonga tany Jezirela. Ary nomba ny Elia ny tanan'i Jehova ka nofehezany teo amin'ny andilany ny akanjony ary niazakazaka teo alohan'ny Ahaba izy mandra-patonga ny tany Jezirela.